50-ից մինչև 7-նանց 50 րոպեի ընթացքում։ Այդ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ գթառատ Աստծո ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, երեկոն 27-ի է թվականից մայիսի 19-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսի 29-ը։ Թանկագին բարեկամները, ձեզ հետ ենք հայտարարելով, որ այս պահին Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե 20 վայրկյան և կմնանք ձեզ հետ մինչև 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Հարգելիներ, նախ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը, ամենասկզբում կընտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերոս հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, այնուհետև ծրագրի երկրորդ բաժինը կունենանք բազմաթիվ ծրագրեր ու պոդքաստեր, որոնցից են հատուկ պոդքաստ կապված Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Փաշինյանի իմպիչմենթի մասին, Հոլիվուդ քացի հերթական հաղորդումը կընտրեք, Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, այնուհետև կարաչարկենք ու կընտրել Իրանի Գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդը։ Իրանի Պանցալի դեմքերը կլինի հաջորդը եւ օրվա ծրագիրը եզրափակենք հատուկ պոդքաստ կապված հեպատ նավի վերաբերյալ։ Մնացեք խաղաղ ու առողջ, մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։
Kashikni khandits avatayits chemnevanun jetumem kezme uchinch akhir shates gerets kanun yakandumes avatayits chemnevanun jetumem kez Երկանում ես ինձ Առանց բաշի վարջի լինի Առանց խանդիս էր, ինչ էլ լինի կեզ եմ սիրում, ու մել որ տեսնեմ, հավատայինց չեմ նեղանում, ժպնում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երխանդում ես Հավատայից չեմ նեղանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կարում, երխանդում ես հավատա ինձ չեմ նևանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երբ հանդում ես ինձ, հավատա ինձ չեմ նևանում, ժպտում եմ կեզ մեր ուջինչ, ախր շատ ես գեղեց կանում, երբ հանդում ես ինձ, երբ հանդում.
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։
Թագագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համար։ Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը Մասուդ Պեզեշկյանն ընդգծել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու անհրաժեշտություն։ Իրանի պաշտպանական համակարգերի հզորությանը բազմապատիկ աճը, Իսրայելը վերսկսել է ցամաքային հարձակումները Գազայի հատվածի դեմ։ Հայաստանը տարեկան մոտ 11 միլիոն դոլար կխնայի ԵԱՏՄ Իրան ազատ առևտրի համաձայնագրի շնորհիվ։ Իրանը արբանյակների արձակման ոլորտում առաջատար 10 երկրների շարքում է, իրանական արբանյակների ճշգրտությունը 4 մետրից ցածր է։ Մշակութային և զբոսաշրջային համագործակցություն Շիրազի և Երևանի միջև։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահը կարևորում է Իրանի հետ ռազմավարական համագործակցությունը։ Ցանկագին բարեկամներ, այս և մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարդան Նրանց։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանն ընդգծել է երկու հարաբերությունների խորացման անհրաժեշտությունը, հիմնված մշակութային և պատմական ընդհանրությունների վրա։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Թեհրանի երկխոսության ֆորում 2025-ի շրջանակներում, նշելով, որ Իրանը ցանկանում է պատերազմից և հակամարտություններից ձեր տարածաշրջան, Մասուդ Պեզեշկյանն ասել է, մենք բարեկամության ձեռք ենք մեկնել մեր բոլոր հարևաններին և ամրապնդում ենք մեր հարաբերությունները, հիմնվելով մշակութային և պատմական ընդհանրությունների վրա։ Նա Թեհրանի և Երևանի միջև հարաբերությունները բնութագրել է որպես անկեղծ և բարի կամքի վրա հիմնված և հույս հայտնել, որ այս համագործակցությունը կշարունակվի կայուն զարգացման ուղով։ Անդրադառնալով դիվանագիտական պատվիրակությունների վերջին փոխադարձ այցերին, Իրանի նախագահը այս գործընթացը համարել է երկկողմ համագործակցության խթանման կատալիզատոր։ Նա ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության նվազումը, նշելով Իրանը միշտ աջակցել է տարածաշրջանում խաղաղության ու գայունությանը։ Անդրադառնալով աստվածային մարգարեների ուսմունքներին, Պեզեշկյանն ընդգծել է բարեկամության ամրապնդման և ճնշումներից խուսափելու անհրաժեշտությանը, ասելով, բոլոր մարգարեների ընդհանուր ուղերձը եղել է բարոյականության, մարդկայնության և խաղաղ կյանքի խթանումը։ Գրիգորյանը Իրանի նախագահին է փոխանցել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի ողջույնները և նշել, երկու երկրների միջև հարաբերությունները գտնվում են աճի ուղու վրա և առևտրային փոխանակումների ծավալը գերազանցել է 1 միլիարդ դոլարը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը ցանկություն ունի ընդլայնել այս համագործակցությունը։ Գրիգորյանը բարձր գնահատել Պեզեշկյանի ելույթը Թեհրանի երկխոսության ֆորումում, ասելով, այդ ելույթը խորը, մարդասիրական և ոգեշնչող էր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին հայտարարել է նախորդ տարվա համեմատ երկրի պաշտպանական համակարգերի հայտնաբերման, նույնականացման, հետախուզման և ոչնչացման կարողությունների բազմապատկման մասին։ Այսօր առավոտյան Խաթամ Ալ-Անբիա ՀՈՊ համատեղ շտաբի բարձր մակարդակի գործողությունների հանդիպան ժամանակ նա հայտարարեց հանդիպան նպատակն է գնահատել բանակի ՀՈՊ ուժերի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերային ուժերի և ՀՈՊ համատեղ շտաբի պատրաստվածության մակարդակը, գեներալ մայոր Բաղերին հավելել է։ Ռադարային և հսկողության համակարգերը նախորդ տարվա համեմատությամբ հնգապատկվել են, իսկ ներխուժող թռչող սարքերին որսացող և ոչնչացող համակարգերի ունակությունը նույնպես 2-3 անգամ աճել է։ Անդանալով վնասները բացահայտելու և ցույլ կողմերը վերացնելու արդյունավետ միջոցառումների նա ընդգծեց։ Հրամանատարական և վերահսկողության համակարգերը շուրջօրյա հսկում են երկրի օցային տարածքը, իսկ զինված ուժերը գտնվում են 100%-անոց պատրաստվածության վիճակում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը զգուշացրեց Իրանի տարածքի դեմ ցանկացած ագրեսիա կարժանանա վճռական և ծանր պատասխանի։ Եվ թշնամիները պետք է իմանան, որ այս գործողության վնասը նրանց համար շատ ավելի մեծ կլինի, քան դրա հնարավոր օգուտները։ Անդրադառնալով հակաօդային պաշտպանության ոլորտում ներդրումների ավելացմանը, նա հայտարարեց երկրի պաշտպանական կարողությունների զգալի բարելավման շարունակականության մասին։ Գեներալ մայոր Բաղերին հարգել է Իրանի հանգուցյալ նահատակ նախագահ Այաթոլլա Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի և նրա ուղեկիցների հիշատակը նահատակության առաջին տարելիցի նախորեին։
Վերջին 24 ժամում Գազայի վրա Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 151 պաղեստինցի։ Պաշտուդեի փոխանցմամբ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ նոր ցամաքային ներխուժում է սկսել Գազայի հատվածի հյուսիսային և հարավային շրջաններում։ Պաշտուդեի փոխանցմամբ Իսրայելական բանակի խոսնակը կիրակի օրը հայտարարել է Գազայի հատվածում նոր ցամաքային գործողության մեկնարկի մասին։ Օկուպանտ բանակի խոսնակը հավելել է, անցած շաբաթ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը Գազայի հատվածում իրականացրեցին այս գործողության առաջին մասը։ Հարձակման ժամանակ ռմբակոծվել են Գազայի տարբեր շրջաններում գտնվող Համասի ավելի քան 670 թիրախներ ցամաքային գործողությունների համար ճանապարհ հարթելու նպատակով։ Իսրայելի բանակի կողմից Գազայի հատվածում ցամաքային գործողությունները վերսկսելու մասին հայտարարությունից հետո մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ և վերլուծաբաններ հայտարարել են, որ այդ գործողությամբ ռեժիմը չի կարողանա հաղթել պաղեստինյան դիմադրությանը։ Ռեժիմի պատերազմի նախարարը հայտարարել է, որ այս հարձակումը 1948 թվականից, երբ օկուպացիոն ռեժիմը հայտարարեց իր գոյության մասին, ամենակարևոր գործողություններ։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ ընդդիմության մի շարք անդամներ կացին ասել են Գազան գրավելու Գեդեոնի կարգերը անվան փայտնի գրավելու ծրագիրը չի օգնի պատերազմում հայտարարված նպատակների իրագործմանը և միայն զինվորների մահվան պատճառ կդառնա։ Գազայում ցամաքային նոր գործողությունը մեկնարկում է մի իրավիճակում, երբ սիոնիստական աղբյուրները հայտնել են, որ բանակը նույնիսկ իվան զինվորներին է ուղարկում մարտադաշտ, քանի որ զինվորների պակաս կա, հարես թերթը գրել է զինվորների պակասի և ինքնասպանությունների հետևանքով Իսրայելի բանակը մարտական գործողությունների եկանչում հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումից տարապող զինվորներին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Գազայի հատվածում Իսրայելի օկուպանտ բանակի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 151 պաղեստինցի։ Սիոնիստական ռեժիմը ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 2025 թվականի հունվարի 19-ը պատերազմ սկսեց Գազայում, որը մեծ ավերածությունների պատճառ դարձավ և բազմաթիվ մարդկային զոհեր պատճառեց, սակայն ռեժիմը չհասավ իր հայտարարած նպատակներին, որոնք էին Համասը ոչնչացնել ու իսրայելցի գերիններին ազատ արձակելը։
Իրանի հետ ազատ առևտրի մասին լիա ֆորմատ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո Իրան ապրանքներ արտահայտելիս Հայաստանը կարող է տարեկան մոտ $11 միլիոն տնտես էր։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարությունից։ Մայիսի 15-ից ուժի մեջ է մտել Եվրասիական տնտեսական միության և նրա անդամ պետությունների և Իրանի միջև ազատ առևտրի մասին լիաֆորմատ համաձայնագիրը։ Այսպիսով Իրանն առաջին անգամ գործնականում զրոյացրել է մի խումբ ապրանքների համար մաքսատուրքերը։ Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո ԵԱՏՄ երկրները, մասնավորապես Հայաստանը, ապրանքային անվնասանքի գրեթե 88%-ի արտահանման համար ստանում են մուտքի արտոնյալ պայմաններ։ Գերատեսչությունից պարզաբանել են, որ տնտեսումը կլինի մի շարք ապրանքների մաքսատուրքի զորացման և ներմուծման մաքսատուրքի միջին դրույքաչափի նվազեցման հաշվին, ապրանքների մյուս խմբերի համար մաքսատուրքերը գործող 23%-ից նվազեցնելով մինչև 8.1%-ի։ Իրանական կողմի տրամադրած արտոնությունները փաստացի կընդգրկեն դեպի Իրան հայկական արտահանման 97.6%-ը, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է $97 միլիոն։ Պարզաբանել են հարցմանն ի պատասխան, այսպես տուրք չի գանձվի Հայաստանից Իրան գյուղատնտեսական արտադրանքի, հանքային և գազավորված ջրերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների, շոկոլադի, հրուշակեղենի, ծխախոտի, ոչխարի մսի արտահանման դեպքում։ Նախարարությունից պարզաբանել են, որ դրանք ամենաշատ արտահանվող ապրանքատեսակներն են Իրան։
Տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում վերջին նվաճումների շնորհիվ Իրանը հատուկ տեղ է գրավել աշխարհի 10 լավագույն երկրների շարքում արբանյակների արձակման ոլորտում և հասել է պատկերման 4 մետրից ցածր ճշգրտությամբ արբանյակներ կառուցելու կարողության, հարց, որն ընդգրկում է տեխնիկական, գիտական և ռազմավարական տարբեր կողմեր։ Հաղորդակցության փոխնախարար Հասան Սալարյան հայտարարեց Իրանն այժմի վիճակի արտադրել հետազոտական արբանյակներ գունային սպեկտրում 4 մետրից պակաս պատկերման ճշգրտությամբ։ Նա անդրադարձավ 2024 թվականին Քոսար արբանյակի հաջողությամբ արձակմանը և ասաց, որ դրա երկրորդ նախատիպը կառուցվում է մասնավոր հատվածում, Փարս 1 և Փարս 2 արբանյակները նույնպես Իրանի մյուս նվաճումներից են այս ոլորտում և կառուցվում են Փայի արբանյակի նոր տարբերակը 5 մետր պատկերման ճշգրտությամբ։ Նահիտ 2 արբանյակ իր տեղական շարժիչային համակարգով և ամբողջությամբ իրանական ջերմամեկուսացման տեխնոլոգիայով կարող է ուղեցրում մնալ մինչև 5 տարի։ Այս հաջողությունը ցույց է տալիս Իրանի ինքնաբավությունն ուղեցրում հեռահաղորդակցության արբանյակների նախագծման և պահպանման գործում։ Սաջադ Հեյդարյանը հայտարարեց, որ Մազանդարանի և Քյարաջի ճշգրիտ երաչափ մոդելներ են ստեղծվել, օգտագործելով Խայյամ արբանյակից ստացված տվյալները։ Այս արբանյակը, որն ունի համայնապատկերային և բազմասպեկտր տեսախցիկներ, ստերեո պատկերման հնարավորություններ և 17-օրյա վերադարձի հնարավորություն, համարվում է գործնական միջոց և ճշգրի տվյալների հավաքագրման ոլորտում։ OIC համաժողովի հետ միաժամանակ անցկացված գիտերի քահենք նվաճումներ ցուցահանդեսում ցուցադրվել են Իրանի նորագույն տեխնոլոգիաները տիեզերքի, անօթաչու, թռչող սարքերի և արհեստական բարականության ոլորտներում։ Այս ցուցահանդեսը ցույց է տալիս տիեզերական տեխնոլոգիաների և արհեստական բարականության կիրառությունների մեջ միջև կապը տարբեր ազգային ոլորտներում։
Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մամուլի ասոլիսում ընդգծել է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների վերականգնման և Իրանի հետ ռազմավարական համագործակցության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Նա հավերել է, Մոսկվա-Երևան հարաբերություններին պետք է ավելացվի իրանական բաղադրիչը և այդ հարաբերությունները պետք է վերածվեն երակողմ ձևաչափի։ Կնադատելով Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գործնեությունը, Քոչարյանը նրան պատասխանատու համարեց Երևանի և Մոսկվայի միջև սառը հարաբերությունների համար։ Նա նշեց, որ միայն Հայաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև երակողմ շրջանակ ստեղծելով կարելի է նվազեցնել արտաքին ճնշումները և պահպանել տարածաշրջանային կայունությունը։ Հայաստանի նախկին նախագահը հերքել է մեղադրանքները, թե ինքը փորձում է վերադառնալ իշխանության։ Հայաստանը Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միությանը միացնելու նպատակով, դրանք անվանելով անհիմ։ Նրա խոսքով իր նախագահության ընթացքում Ռուսաստանի կամ Բելարուսի նախագահներից ոչ մեկը չի խորհրդակցել իր հետ այդ միությանը Երևանի անդամակցության վերաբերյալ։ Քոչարյանը պարզաբանեց, որ դեռևս պարզ չէ, թե որոնք կլինեն նման բանակցությունների նախապայմանները, եթե դրանք տեղի ունենան։ Նա կոչարեց վերանայել Երևանի արտաքին քաղաքականությունը եւ վերաիմաստավորել Իրանի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանային հավասարումներում։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Իրանի Ֆարս նահանգի զբոսաշրջության վարչության պետ Մեհդի Փարսային եւ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանն այցելել են Շիրազի հայկական թաղամաս եւ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի։ Այս ընթացքում երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են Շիրազի եւ Երևանի միջև մշակութային եւ զբոսաշրջային համագործակցության ընդլայնման ուղիները, ընդգծելով մշակութային կապերի ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Փարսային առաջարկել է Շիրազի եւ Երևանի միջև ուղիղ չվերթներ կազմակերպել զբոսաշրջիկների տեղաշարժը հեշտացնելու համար։ Անդրադառնալով Ֆարս նահանգի պատմական ներուժին, նա կարևորել է նահանգի գրավչությունները միջազգային մակարդակով ներկայացնելը և զբոսաշրջության դերը տնտեսական զարգացման գործում։ Քննարկվել են նաև համատեղ մշակութային շաբաթներ, իրանական և հայկական խոհանոցի փառատոներ, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային նվագախմբի ելույթը Պերսեպոլիսում կազմակերպելու հետ կապված հարցեր։ Առաջարկվել է նաև մշակութային փոխանակումներ ամրապնդելու նպատակով Պերսեպոլիսի հայկական թանգարանի Ծակեմենյանների արտեֆակտների ցուցադրություն կազմակերպել։ Փարսային կարևորել է հայ զբոսաշրջիկների համար մասնագիտացված տուրերի կազմակերպումը և առաջարկել նահանգը ներկայացնելու նպատակով մի խումբ բլոգերների հրավիրել Ֆարս նահանգ։ Թեհրանում Հայաստանի դեսպանը ողջունել է առաջարկներն ու ընդգծել Երևանի ցանկությունը զարգացնելու Շիրազի հետ մշակութային փող ազդեցությունները։ Աշտոնաբերական ապրանքների ընտրությունը նույնպես իրականացվել է վերնշված սկզբունքով և ներառում է հանքային հումք, բղինձ, ցինկի հանքաքար, մոլիբդենի հանքաքար, արծաթեիրեր, բղինձի անոտներ, գոլորշու գեներատորներ, էլեկտրոնային սիգարետներ, թերմոստատներ և այլն։ Իրանական շուկամուտքը կազատականացվի նաև էլեկտրաէներգիայի մարտկոցների համար, բացի այդ կնվազեցվեն Իրան ոսկերչական իրերի և դեղամիջոցների ներմուծման մաքսատուրքերը։
ՄԱԿ-ի Պաղեստինի Փախստականների օգնության և աշխատանքների գործակալության Անդրոա ղեկավարը հայտարարել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում սպանվել է գործակալության ավելի քան 300 աշխատակից։ Անդրոայի ղեկավար Ֆիլիպ Լազարինին Կիրակի օրնիքսում գրել է. Գազայի պատերազմի ժամանակ անասարսափելի նորություններից, որ ես ստանում եմ, Անդրոայի աշխատակիցների մահվան լուրեր են, այսօր այդ թիվը հայտնել է 300-ի սահմանը, հատել է ներեցեք։ Pars Today-ի փոխանցմամբ նա նշել է, որ ՄԱԿ-ի աշխատակիցների սպանության պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, հավելելով, մի քանի մարդ սպանվել է իրենց պարտականությունները կատարելու և իրենց համայնքներին ծառայելու ընթացքում։ Լազարինին հավերել է, որ զոհվածները եղել են հիմնականում առողջապահության ոլորտի աշխատողներ և ուսուցիչներ։ Անդրուայի ղեկավարն անդրադարձել է նաև Իսրայելի կողմից Գազայի շրջափակմանը, նշելով, որ Գազայի ժողովուրդը մահանում է սովի պատճառով։ Սիոնիստական ռեժիմը Գազայի հատվածի դեմ պատերազմը սկսել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին և մինչ օրս այս պատերազմի հետևանքով նահատակվել է 52,010 պաղեստինցի, 1,199,998 մարդ վիրավորվել է։
Ռուսական բանակը մտել է Դոնեցկի շրջան և իր վերահսկողության տակ է վերցրել Բոգատիր բնակավայրը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ոստոկ մարտական խմբի ստորաբաժանումները գրավել են տարածքը և ծանր հարվածներ հասցրել Ուկրաինայի պաշտպանության գծերին։ Միաժամանակ ռուսական ցենտր մարտական խումբը ոչնչացրել է նաև մոտ 420 ուկրաինացի զինծառայող, 7 զրահամեքենա, իսրայելական ռեժիմի պատրաստած մարտավարական ռադար եւ այլ տեխնիկաններ։ Այս զարգացումները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտարարել են երկրի տարբեր շրջաններ, այդ թվում Կիևի վրա ռուսական անօթաչու դրճող սարքերի ամենախոշոր հարձակումներից մեկի մասին։ Նրանց տվյալներով հարձակումը, որը տեղի է ունեցել Թրամփ Պուտին հնարավոր շփումից ընդամենը մեկ օր առաջ, ներգրավվել է 273 պայթուցիկ անօթաչու թռչող սարք, ինչ հետևանքով զոհվերը մեկին մի քանիսը վիրավորվել են։ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև հեռախոսազրույցը նախատեսված է այս երկու շաբթի օրը, կենտրոնանալով պատերազմի անհապաղ դադարեցման հնարավորության ուսումնասիրության վրա։ Միևնույն ժամանակ ուրբաթորը Մոսկվան և Կիևը ուղիղ բանակցություններ են վարել Ստամբուլում 2022 թվականի մարտից ի վեր առաջին անգամվա համար, չնայած բանակցությունները մնացին անարդյունք, սակայն երկու կողմերը պայմանավորվեցին 1000 ռազմագերիների փոխանակման մասին, որը, եթե իրականացվի, կլինի պատերազմի սկզբից ի վեր գերիների փոխանակման ամենամեծ քանակը։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում, լուրերը հաղորդեցին Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփիեր Ավերտյանը։
Ինչու Իրանը չի հրաժարվում ուրան հարստացնելու իր իրավունքից, այս թեմային կանդրադառնանք ցանկագին բարեկամներ օրվա քաղաքական մեկնաբանության հոդվածում, ընկերակցեք մեզ։ Իրանում զրոյական հարստացման անհրաժեշտության մասին ԱՄՆ պատվիրակության գլխավոր բանակցողը Ստիվ Վիչկովի հայտարարություններից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչին X-ի օկտահաշվում գրել է. Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցություններում ամերիկյան կողմերը բնականաբար ազատ են հանրային ոլորտում ասելու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ են համարում չարամիտ ազդեցիկ խմբերի ճնշումը զսպելու համար, ովքեր նախորդ վարչակազմերի օրակարգն էին սահմանում։ Վիչկովի այդ առություններին ի պատասխան Արախչին ընդգծեց, որ Իրանում հարստացումը կշարունակվի բանակցությունների արդյունքից անկախ և համաձայնության հասնելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ հարգվեն Իրանի իրավունքները։ Անդրադառնալով ամերիկյան կողմի հրապարակային և գաղտնի դիրքորոշումների միջև եղած անհամապատասխանատվությանը, Արախչին ընդգծեց, որ Իրանի քաղաքականությունն է խուսափել հանրային ասպարեզում բանակցություններից և որոշումներ կայացնել միայն սկզբունքների և ազգային շահերի հիման վրա։ Արախչին նաև նշել է, որ Իրանը որպես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի NPT անդամ ունի խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաներ ունենալու իրավունք և ոչ մի հանգամանք չի կարող զրկել նրան այդ օրինական իրավունքից։ Իրանում ուրանի առստացման վերաբերյալ գիտելիքները ոչ միայն գիտական կարողություն են, այլև տարիների ջանքերի, նվիրվածության և լայնածավալ գիտական ներդրումների արդյունք։ Հետևաբար, դրանից նահանջելը համարվում է երկրի գիտական անկախությունից և ազգային անվտանգությունից հրաժարում։ Նմանատիպ պատասխանում Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանն ասել է, որ հնարավոր է համաձայնության հասնել Միացյալ Նահանգների հետ, բայց միայն այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնը դադարեցնի իր պարտադրման և ահաբեկման մոտեցումը։ Նա ընդգծել է, որ Իրանը երբեք չի հրաժարվի իր օրինական իրավունքներից ճնշման կամ սպառնալիքների ներքո։ Ի հակադրություն, Ստիվ Ուիչկովը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է համաձայնագիր, որը Իրանում հարստացումը կնվազեցնի զրոյի, հավելելով, որ նման համաձայնագիրը Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը կանխելու միակ միջոցն է։ Այն դեպքում, երբ Իրանը բազմիցս ընդգծել է, որ իր միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակ է և գտնվում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության լիակատար վերահսկողության ներքո։ Միջազգային իրավունքի, մասնավորապես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի համաձայն խաղաղ նպատակներով, այդ թվում էներգիայի արտադրության, բժշկության և գյուղատնտեսության համար ուրանի հարստացումը բոլոր երկրների անոտարելի իրավունքն է։ Իրանը եւս բազմիցս ապացուցել է գործակալության կանոնագրերին իր հանձնառությունը եւ խաղաղ ճանապարհից չշեղվել։ Չնայած ՀԳԾ-ի ԱՄՆ-ի միակողմանի դուրս գալուն եւ խիստ պատժամիջոցների կիրառմանը, Իրանը հավատարիմ է մնացել իր պարտավորություններին եւ միշտ տրամաբանական երկխոսության պատրաստակամությունը հայտնել տարաձայնությունները կարգավորելու համար, սակայն Վաշինգտոնում ծայրահեղական խմբավորումների կողմից շարունակական ռետորաբանությունը եւ քաղաքական ճնշումը լարված են դարձրել բանակցությունների մտնոլորտը։ Տաղագին բաներկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամին։ Թեհրանում ժամը 19:25 վարկյան, ձեզ հետ ենք, ներեցեք 25 րոպե, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Ամենասկզբում կարաչարկեմ հատուկ պոդքաստ կապված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանի իմպինչմենթի վերաբերյալ, ապա Հոլիվուդ Քաթը, Իրանի ժամանակակից կինոն, Պանցալի դեմքերը եւ հատուկ ոդքասթը Հոպատ Նավի մասին։
Իրան ռադիո ոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hby Բարեկամներ, ներկայացնում ենք Փաշինյանին իմպինչմենտի ենթարկելու առաջարկը խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Հայաստանում արդունենք քաղաքացիական շարժումը փորձել է խորհրդարանում ակտիվացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իմպինչմենտի ենթարկելու գործը։ Այս շարժման անդամները խորհրդարանի բոլոր 107 պատգամավորների անունով նամակներ են փոխանցել ազգային ժողով։ Այս շարժումը ընդդիմադիրներից կոնկրետ քայլեր է ակնկալում վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը սկսելու համար։ Այս շարժումը, որն ունի կոնկրետ քաղաքական նպատակ, հայտարարել է, որ Փաշինյանի հերացումը երկրում միակ հնարավոր տարբերակն է իշխանապողություն իրականացնելու համար եւ անգամ ներկայացրել են ազգային ժողովի որոշման նախագծի տեքստն ու հիմնավորումները։ Նշում են, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու հիմքն այն է, որ Փաշինյանն ու իր կաբինետը 2021-26 թվականների կառավարության ծրագրին հակառակ են գործում։ Սակայն այս նախաձեռնությունը բախվում է բազմաթիվ իրավական մարտահրավերների։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն վարչապետի իմպինչմենտի գործընթացը սկսելու համար անհրաժեշտ է պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3-ի 36 պատգամավորի ստորագրություն։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան և Սերժ Սարգսյանի գլխավորած, պատիվ ունեմ խմբակցություններն ունեն 34 ձայն։ Որպեսզի Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծ ներկայացվի ազգային ժողով, անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի համաձայնություն, իսկ նախագծի ընդունման համար 107 պատգամավորից առնվազն 54-ը պետք է կողմ քվյարկի։ Այսինքն, առանց քաղաքացիական պայմանագիր, իշխող կուսակցության որոշ պատգամավորների աջակցության միայն կարող է որոշման նախագիծ ներկայացվել, այն էլ, եթե նախաձեռնությանը միանան նաև խմբակցություններից հեռացված կամ դուրս եկած պատգամավորներ։ Չնայած այս խոչընդոտներին, արդյունենք շարժման ակտիվիստները լավատեսություն են հայտնել այս գործընթացի հաջողության վերաբերյալ, պնդելով, որ նախագիծը ներկայացնելուց առաջ կստանան առնվազն 60 պատգամավորների ստորագրություն։ Այս պնդումը գործնականում քիչ հավանական է, սակայն շարժման անդամները հայտարարել են, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու գործընթացը միայն խորհրդարանով չի սահմանափակվի։ Այն պահին, երբ խորհրդարանում մեկնարկը տրվի, իրեն գործողություններ կսկսեն նաև փողոցում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք Փաշինյանին իմպինչմենտի ենթարկելու առաջարկը խորագրով հաղորդումը։ Հենց մեր պատգամավորները սկսեն իմպինչմենտ, ինչ որ մեկը պատգամավորներից սկսի իմպինչմենտի գործընթաց, բնականաբար միանգամից պետք է կենտրոնանալ փողոցի պայքար կազմակերպելու վրա, գեներացնելու վրա, հայտարարել են շարժման անդամները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս ջանքերը որակել է արդեն ձախողված, իսկ կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկը Հասմիկ Հակոբյանը ասել է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես պատրաստ չէ իմպինչմենտի գործընթաց սկսել։ Նա այս շարժման իրական նպատակը համարել է հանրային աջակցությունը գրավելը և 2026 թվականի ընտրություններում իրեն որպես գլխավոր ընդդիմություն ներկայացնելը։ Նա կանխատեսել է, որ այս ծրագիրը կձախողվի։ Հայաստան խմբակցությունը, որը խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խումբն է, դեռևս չի հայտարարել իր պաշտոնական դիրքորոշումը։ Ասվել է, որ նրանք մտադիր են իրենց ժամանակը ծախսել ներքին հանդիպումների և հաջորդ ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների վրա։ Այս խմբակցության ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս տարբեր հանդիպումների ժամանակ անդրադարձել է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների հարցին։ Խմբակցությունը անցյալ տարի առաջ էր քաշել իմպինչմենտի հարցը, սակայն պաշտոնական նախագծի փոխարեն հրապարակել էր միայն ոչ պարտադիր բնույթ ունեցող հաղորդագրություն։ Պատիվ ունեմ, խմբակցությունը նույնպես լռել է։ Խմբակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը վերջերս հայտարարել է. «Ունենք Փաշինյանին հեռացնելու ծրագիր, բայց չեմ կարծում, որ այս ծրագիրը հիմա իմաստ ունի հրապարակել»։ Իսկ արդունենք շարժման նախաձեռնության հեղինակները հայտարարել են, որ մտադիր են հանդիպել երեք նախկին նախագաների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ, կիսվելու Փաշինյանի հեռացման իրենց պատկերացումներով։ Հաշվի առնելով խորհրդարանական ընդդիմության աջակցության բացակայությունը և իշխող կուսակցության պատգամավորների ձայները շահելու անհրաժեշտությունը, այս նախաձեռնությունը այժմ բախվում է լուրջ մարտահրավերների և ավելի շատ նման է քաղաքական մանևրի 2026 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ։ Արդյունենք շարժումը ձգտում է ճնշում գործադրել կառավարության վրա և ստանալ հանրային աջակցություն, սակայն առանց ներքին լայն աջակցության իրական հաջողության հավանականությունը փոքր է թվում։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը հաճույքով իր սարքավորումները տրամադրում է կինոգործիչներին։ Բայց արդյոք այդ ֆիլմերի արդյունքները վնասակար են բանակի համա՞ր։ Արդյոք այս ֆիլմերը այժմ երեխաներին են ուղված։ Արդյոք Պենտագոնը Հոլիվուդին առաջարկություն է արել, որից չի կարող հրաժարվել։ Ինչ դեր է խաղում Հոլիվուդը այս կեղտոտ շուկայում։ Ամերիկացիները անընդհատ պատերազմների մեջ են, մինչդեռ զինվորների շրջանում ինքնասպանությունների թիվը հասել է առավելագույն մակարդակի, ում կդիմի Պենտագոնը այս սարսափելի իրավիճակում օգնությունը ստանալու համար։
Այսօրվա պատերազմական ֆիլմերը օգտագործում են իրական զենք ու տեխնիկա, հանրությանը իրատեսական պատկերացում ներկայացնելու համար, թե ինչ են անում ռազմական ուժերը, բայց արդյոք այդ փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, թե դրանք պարզապես այն են, ինչ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն է ցանկանում, որ տեսնի իր հանդիսատեսը, և վերջապես, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Ամերիկացի դեռահասներն այժմ հետապնդվում, թիրախավորվում և երբեմն գերեվարվում են համաշխարհային մեդիաների ու ռազմաարդյունաբերական համալիրի կողմից։ Դեռահասների և երեխաների ծնողները հազվադեպ են գիտակցում, թե ինչ վտանգի տակ են իրենց երեխաները սիստեմատիկ թիրախավորման և հոգեբանական մանիպուլյացիայի ենթարկվելու հարցում պատերազմական մեքենայում օգտագործելու համար։ Ռազմական պլանավորողները, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն նոր զինվորներ հավաքագրելու հարցում, հանձնարարում են իրականացնել հոգեբանական հետազոտություններ, այնուհետև կիրառում են դեռահասների մտքի թույլ կողմերի վրա կենտրոնացած այս հետազոտության արդյունքները մարդկանց բանակ հավաքագրելու իրենց ջանքերում։
Ողջ բանակում տարածված է այն համոզմունքը, որ լրատվամիջոցների կողմից ներկայացվող դրական պատկերները ուղիղ կապ ունեն զինվորների հավաքագրման և պահման աստիճանի հետ։ Այսինքն, հիմնականում կա այն համոզմունքը, որ եթե զինված ուժերը ժողովրդական մշակույթում ներկայացվեն որպես ուժեղ, պրոֆեսիոնալ և հերոսական, ապա ավելի շատ ամերիկացիներ կմիանան բանակին կամ կզգան, որ իրենց վճարած հարկերը ճիշտ են ծախսվում։
Մինչդեռ սեպտեմբեր 11-ի հետ կապված պատերազմների շարունակմամբ և զոհված կամ հաշմանդամ դարձած տղամարդկանց ու կանանց թվի մեծացմամբ աճել է հասարակության թերահավատությունը այս հակամարտությունների նկատմամբ կամ ուղղվածության վերաբերյալ։ Արդյունքում պոտենցիալ նոր զինվորներին համոզելը բանակին միանալու համար դարձել է չափազանց բարդ խնդիր։
Պենտագոնը լուծում է հավաքագրման այս խնդիրը, ծախսելով հարկատուների միլիոնավոր դոլարներ Հոլիվուդի վրա։ Սպիտակ տան ստրատեգները և Պենտագոնի քարոշչության փորձագետները օգտագործում են տեղեկատվությունն ու պատկերացումների ստեղծումը, որպես ռազմավարական զենք։ Նրանք լիովին գիտակցում են, որ այդ զենքերից ամենարժեքավորը մանկության երջանիկ նոստալգիան է։ Նրանք նաև գիտեն, որ մի երկրում, որտեղ բնակչության գրեթե կեսը ծնվել է 1979 թվականից հետո, ամենահամոզիչ ու ազդեցիկ հիշողություններն ու նոստալգիաները բխում են 1980-ական թվականների թողարկած մի ֆիլմից։ Այս օրերին նրանք չեն սիրում խոսել ֆիլմերում զինվորների հավաքագրման արժեքի ու նշանակության մասին, բայց նրանք հստակ գիտակցում են ֆիլմերի ազդեցությունը։
Ջերի Բրուքհեյմերի բլոկբաստեր ֆիլմը, որը ստեղծվել է Պենտագոնի հետ համագործակցությամբ, թողարկվել է 80-ականների սկզբին, երբ վիճակագրությունը ցույց տվեց, որ շատ ամերիկացիներ թերահավատորեն էին վերաբերվում Վիետնամի պատերազմից հետո բանակին և սպիտակտան քաղաքականությանը։ Բայց ֆիլմը կարողացավ կինոթատրոնների տոմսարկղում $344 միլիոն վաճառք ունենալ և մեծ ուժ հանդիսացավ բանակի իմիջը վերակենդանացնելու գործում։ Երբ ֆիլմը թողարկվեց մայիսին, զինվորներ հավաքագրող մարմինները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ քաղաքներում իրենց մարդկանց դիրքավորում էին կինոթատրոնների շրջակայքում Top Gun ֆիլմի բացման ցուցադրությունների ժամանակ, որպեսզի պատասխանեին օդաչու դառնալու կամ F-14 կործանիչների արագության մասին հարցերին։
Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերը հայտարարեցին, որ ֆիլմի թողարկումից հետո 400%-ով ավելացել է այն երիտասարդների թիվը, ովքեր միացել էին բանակին և ցանկանում ծովային ուժերի օդաչու դառնալ։ Top Gun-ի թողարկումից հետո ոչ միայն մեծացավ բանակում զինվորական դառնալու դիմորդների թվականակը, այլև վիճակագրությունը շուտով ցույց տվեց, որ բանակի նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծացել է։ Սա տեղի ունեցավ ռազմական արկածախնդրությունների, զինված ուժերի նկատմամբ ցածր ռիսկերի, Լիբիայում և Գրենադայում մեծ հաղթանակների մասին Ռոնալդ Ռեյգանի խոսքերի հետ մեկտեղ, որոնք ստիպեցին դեռահասներին սիրահարվել Մավերիկին, Այսմենին և այլ սուպեր օդաչու հանդիսացող կինոհերոսներին, ովքեր միշտ արագության էին ձգտում։
Ֆիլմի պրոդյուսեր Ջոն Դեյվիսը կարծում է, որ Top Gun-ը ռազմածովային ուժերի համար զինվորների հավաքագրման տեսահոլովակ էր և շատ օգնեց նրանց այս հարցում։ Մարդիկ դիտում էին ֆիլմը և ասում. «Վայ, ես ուզում եմ օդաչու դառնալ»։ Top Gun-ը 80-ականների դեռահասների և երեխաների մտքերը արդի պատերազմների համար ձևավորելու վառ օրինակ է։ Այսօր 3 տասնամյակ անց Top Gun-ը դեռ ստիպում է ամերիկացիներին սիրահարվել պատերազմին։ Որևէ մեկը կարող է պնդել, որ դա պարզապես պատահականություն էր, որ Ջորջ Բուշի օգնականները վերարտադրեցին Top Gun-ի ֆիլմի վերջին տեսարանները, որտեղ ներկայացված են ավիակիրներ ի հիշատակ Իրաքյան պատերազմում տարած հաղթանակի։
Կարմիր լուսաբացը ևս ներխուժման թեմայով մի դասական ֆիլմ է, որը պատանիներին բանակ հավաքագրելու նպատակով միտումնավոր շրջադարձով պատմում է Կոլորադոյի Քամելոտ քաղաքի դեռահասների երևակայական պատմությունը, ովքեր իրենց անվանում են Վուլվերին և պարտիզանական դիմադրության ընթացքում դառնում ըմբոստներ, ընդեմ ամերիկյան տարածք սովետական զանգվածային ներխուժման։ Դեռահասների համար ֆիլմի գրավչությունն ավելի մեծացնելու նպատակով Կարմիր լուսաբացը ֆիլմի գլխավոր հերոսների դերում նկարահանվել են 80-ականների հայտնի դեռահասներ, այդ թվում Թոմպսոնը, Ջենիֆեր Գրեյը, Պատրիկ Սուեզը, Սի Ջեյ Թոմաս Հաուելը և Չարլի Շինը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք ռադիոհաղորդում, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում։
Եթե կարծում եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները այսօր հրաժարվել են բանակի քարոզչական մոտեցումներից, ապա պետք է վերանայեք ձեր տեսակետը. Պրոֆեսիոնալ զինվորների մի խումբ, որը համալրված է աշխարհի ամենահզոր ու ամենաառաջադեմ ռազմական տեխնիկայով, հարձակվում է թշնամու կայանքների վրա և նրանց արձակած գնդակներն անցնում են ահաբեկչական թշնամիների գանգերի և բետոնե պատերի միջով։
Մինչև ֆիլմի այս պահը լավ տղաները դեռ ոչ մի զոհ չեն ունեցել, բայց հանկարծ մի արկ դիպչում է խմբի հրամանատարներից մեկի կրծքին, հանդիսատեսը գոռում է. Բայց պայթյուն չի լինում։ Արկը չպայթված վիճակում ընկնում է գետնին, և մարտը շարունակվում է։
Քաջության օրենք, Act of Valor ֆիլմն էլ այսպես է ներկայացնում բանակը։ Քանի որ ֆիլմը ստեղծվել է զինվորագրվելու օրինական տարիքին մոտեցող դեռահասներին հավաքագրելու համար, դրա պրոդյուսերները որոշել են հոլիվուդյան դերասանների փոխարեն օգտագործել իսկական ծովային հետևակայիններ։ Այս միտքը բոլոր ղեկավարներին դուր եկավ, թե ծովային հետևակայիններն իրենք ի սկզբանե դեմ էին դերասանության գաղափարին, բայց պրոդյուսերները կարողացան աստիճանաբար համոզել 8 հետևակայիններին խաղալ ավելի դրամատիկ և կինոյի գեղարվեստական դեր, քան իրենց իրական եսը։ Մարտական տեսարանները նկարահանվել են հենց ծովայինների կողմից ծրագրված իրական ուսումնական գործողությունների ժամանակ։
Նրանց սաղավարտների վրա տեղադրված էին տեսախցիկներ, ստեղծելու առաջին դեմքի տեսադաշտ, որը նման է համակարգչային խաղերին, մի սերնդի համար, որը սովոր է թվային զինվորներ ուղարկել պատերազմական գոտիներ, միակ բանը, որ պակասում է PlayStation-ը, joystick-ը և մի աթոռ։ Այս ֆիլմի վերջնական արդյունքը հին հոլիվուդյան պատերազմական ֆիլմերի և այսօրվա ստանդարտ մարտաֆիլմերի, պայթյունների, հետապնդման տեսարանների, պրոֆեսիոնալ կինոմատոգրաֆիայի և հոլիվուդի պատմության ամենաթանկ կասկադյորների տարօրինակ խառնուրդն է։ Ֆիլմի քննադատություններից շատերը կենտրոնանում են իրական հետևակայինների գործողությունների վրա, որոնց իրական անունները երբեք չեն նշվում։
Առավել մտահոգիչն այն է, որ տրանսֆորմերների նման ֆիլմերը ուղղված են երեխաներին։ Առաջին հայացքից թվում է, թե հերթական անպիտան ամառային ֆիլմն է։ Այս անգամ թեման տիեզերական ռոբոտների դեմ պայքարի մասին է, սակայն տրանսֆորմերներ ընկածների վրեժը ֆիլմը հավանաբար երբևէ նկարահանված ամենառազմական ֆիլմերից մեկն է։ Այս ֆիլմը իր նախորդ սերիաների համեմատ պատկերում է նույնիսկ ավելի շատ ռազմական տեխնիկա, ռեակտիվ կործանիչներ, տրանսպորտային ինքնաթիռներ, լրտեսական ԱԹՍ-ներ, ուղաթիռներ, տանկեր, օդաբարձով նավեր, սուզանավեր, ավիակիրներ և այն ամենը, ինչ կարող եք մտածել։ Նույնիսկ եթե ձեր մտքով բան չի անցնում, ապա ֆիլմում երբեմն դերասանը բղավում է. C-17-ներն են վերում։ Բացի այդ, ֆիլմի կերպարներից շատերը իրական զինվորականներ են, որոնք օգտագործվել են փոքր դերեր կամ զանգվածային տեսարաններում խաղալու համար։ Այս ֆիլմի հանդիսատեսը կարող է իր մտքում բանակը և պատերազմը կապել պարզապես հուզիչ արկածների, քաղաքացիական պարտականության, առաջադեմ տեխնոլոգիաների և հերոսության հետ, և նույնիսկ կարող է մի օր ինքը միանալ բանակին։
Պենտագոնի և կինոյի համագործակցության արդյունքում ստեղծվեց զինվորների հավաքագրման թեմայով մեկ այլ հոլիվուդյան ֆիլմ՝ «Ռազմանավը»։ Քաջության օրենք, «Կապիտան Ֆիլիպս» և «Միայնակ վերապրողը» ֆիլմերի կողքին «Ռազմանավը» 4 ֆիլմերից մեկն է, որի արտադրության գործում 2012 թվականին դերակատարություն են ունեցել ռազմածովային ուժերը։ Տեղեկատվության ազատ հասանելիության միջնորդությամբ ստացված ռազմածովային ուժերի փաստաթղթերը ցույց են տվել, որ Պաշտպանության նախարարության որոշումը համագործակցելու ֆիլմի ռեժիսոր Փիթեր Բերգի և Universal Pictures-ի հետ կախված է եղել մեկ հարցից. համոզված ենք արդյոք, որ այս ֆիլմը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ զինվորների հավաքագրման հարցում։
Ռազմածովային ուժերը այսպես եզրակացրեցին. Այո, և վստահորեն հայտարարեցին, որ ռազմանավի ֆիլմը կծառայի որպես խոսակցությունների սկիզբ և նավատորմը կներկայացնի այն բազմաթիվ ամերիկացիներին, ովքեր ծանոթ չեն նավատորմին։ Չնայած առկա լուրերին առայն, որ ներկայումս ինքնասպանությունների թիվը գերազանցել է մարտերում զոհվածների թիվը, և որ սեռական ոտնձգությունը շարունակում է մնալ որպես մշտական ու անպատիժ պահված զինված ուժերում, Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կարելի ակնկալել, որ առաջիկա ամիսներին կձգտեն ավելի դրական պատկերացումները ստեղծել ամերիկացի զինվորների և նավաստիների կյանքի մասին։ Եվ մինչ ֆիլմ արտադրության ստուդիաների բյուջեները շարունակում են աճել և զինվորականների հավաքագրման մակարդակը նվազում է, ոչ Հոլիվուդը, ոչ էլ Պենտագոնը որևէ պատճառ չունեն ժամանցային ռազմական արդյունաբերությունից հրաժարվելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք, որն է Հոլիվուդի դերը երեխաներին և դեռահասներին Միացյալ Նահանգների բանակ հավաքագրելու հարցում ռադիո հաղորդումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք դիմել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Իրանական 1279 թվականի թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին, Փարիզի Grand կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա և Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Մոզաֆարեդին թագավորը դրա նախապատրաստական աշխատանքը անմիջապես հանձնեց Միրզա Էբրահիմ Խան Ակասբաշին, լուսանկարչին, և իր